Tervetuloa kuuntelemaan BuilderTalk-podcastia, jonka tarjoaa teknologiayritys Builderhead. Builderhead on projektinhallintaohjelmisto kiinteistö-, energia- ja rakennusalan hankekehitykseen, rakennuttamiseen ja rakentamiseen. Minun nimeni on Julius Tuomikoski ja olen yksi Builderheadin perustajista. Mulla on tänään vieraana JLL Suomen kiinteistökehitys-, projektinjohto- ja design-palveluista vastaava johtaja Tomi Tiainen, ja me keskustellaan muun muassa tyhjenevien ja vanhenevien kiinteistöjen ja huonoisti pärjäävien alueiden kehittämisestä. Lämpimästi tervetuloa podcastiin, Tomi.
Kiitos kutsusta. Mukava olla täällä.
Voisitko tähän alkuun vähän lyhyesti kertoa, että mikä mies ja siitä omasta historiasta sen verran, että miten olet päätynyt kiinteistöalalle?
Joo, mä oon rakennusalan diplomi-insinööri, joka haluaa uudistaa rakennus- ja kiinteistöalaa. Olen alun perin kotoisin Imatralta tänään, tai nykyään asun Helsingissä Töölössä vaimon ja kahden ala-asteikäisen lapsen kanssa. Mun lähisuvussa ei ole yhtään rakennusalan ammattilaista, eli mulla ei ole yhtä suurta vaikuttajaa sille, että on ajautunut rakennus- ja sitä kautta kiinteistöalalle, vaan koulutus- ja työuran valintoihin on vaikuttanut elämän varrella aika moni tai useampi eri ihminen. Et lapsuuden asuin vanhempien hartiapankin tekemässä omakotitalossa, niin kuin aika moni Suomessa. Ja Eno aikoinaan sai houkuteltua tuonne rautakauppaan kesätöihin, ja siellä asiakkaana näin rakentajia ja innostuin rakentamisesta, ja sitten päädyin hakemaan rakennusalan koulutukseen TKK:lle. Sitten siitä Inkilän Antti jossain vaiheessa sai houkuteltua tuonne asuntogryndaukseen YIT:lle, ja siitä alkoi YIT-polku noin 15 vuotta. Ja siinä välissä siellä Pirisen Vesa sai houkuteltua kansainvälisiin toimintoihin ja asuinkin 3 vuotta Moskovassa. Mutta sitten Arto Pohjainen jossain vaiheessa sai houkuteltua Lujatalolle, sai kiinnostuneeksi tämmöisestä niin kuin rakennusyrityksen liiketoiminnan kehittämistä ja strategian johtamisesta. Siellä vietin perheyhtiössä 6 vuotta, ja nyt viimeisimpänä niin Tapani Piri sai mun silmät aukeamaan, että hei, että miten kiinteistöala toimii. Ja tämä viimeiset 5 vuotta on ollutkin sitten mielenkiintoista aikaa JLL:llä. Et voisi sanoa, että olen viihtynyt kyllä rakennus- ja kiinteistöalalla tosi hyvin, ja iso kiitos näille edellä mainituille, että on tällainen matka takana, että tiedän, mitä tulevaisuus tuo tullessa.
No juuri näin. Hyviä mentoreita matkan varrella olet saanut. Mainitsitkin tästä viimeisimmästä eli nykyisestä työnantajasta JLL:stä, niin minkälainen firma se on?
JLL eli pitkä versio Jones Lang LaSalle on tämmöinen kansainvälinen kiinteistöalan neuvonantaja. Meitä on maailmassa yhteensä 103 000 asiantuntijaa yli 80 maassa. Suomessa meitä on pikkasen vähemmän, noin 80 asiantuntijaa auttamassa kotimaisia ja kansainvälisiä kiinteistöomistajia optimoimaan kiinteistöjen arvoa. Ja toisaalta taas sitten niin kuin ihan käyttäjäyrityksiä löytämään heille parhaat työympäristöratkaisut, jotka tukevat heidän liiketoimintaan. Me tarjotaan aika laajasti erilaisia palveluita kiinteistön omistajille. On kiinteistöjen myynti- ja ostoneuvonantoa, on lainaneuvonantoa, on arviointia, ESG-konsultointia, asset managementtia, vuokrausta, kiinteistökehitystä, arkkitehtisuunnittelua, projektijohtoa ja sijoitussuunnittelua. Että aikamoinen paketti. Ja sitten taas käyttäjille. Meillä on sitten niin kun tarjotaan työympäristökehitystä, tilahakua, tilaneuvotteluja, toimitilahankkeen projektijohtoa ja sijoitussuunnittelua. Et sanoisin, että meillä on Suomessa aika uniikki, monipuolinen in-house kokonaisuus, missä niin kun kaupallinen, tekninen ja tämmöinen design-osaaminen yhdistyy siten, että me voidaan auttaa kiinteistöomistajia ja käyttäjiä lähes kaikissa heidän kiinteistöihin liittyvissä haasteissa.
Todella mielenkiintoista. Ja samoin tuossa, kun alkuesittelyssä mainittiin tämä sun titteli, eli kiinteistökehitys, projektijohto ja design palveluista vastaava johtaja, niin tossakin aika monen paletti. Mitä kaikkea se pitää käytännössä sisällä?
No se kyllä pitää aika laajasti kaikkea, että mulla on meidän tiimissä on arkkitehtejä, on sijoitusarkkitehtejä, työympäristökonsultteja, sitten on tämmöisiä teknisempiä projektijohtajia, että kiinteistökehityspuolella ollaan siellä alkuvaiheessa, tarjotaan neuvonantoa, konsultointia siinä. Teknisestä näkökulmasta me tehdään paljon yhteistyötä meidän strategisen konsultoinnin kanssa ja kaupallisen puolen kanssa, että saadaan se kokonaisuus toimimaan, että mikä se paras juttu on. Tehdään kaavakehitystä, vedetään kaiken näköisiä konversiohankkeita, myös valtaa sitten niin kuin tilamuutoksissa, niin suunnittelu- kuin projektijohtopuolella, mitähän kaikkea. Ja sitten niin kuin työympäristöpuolella tai tuolla käyttäjäpuolella, niin autetaan sitten yrityksiä siinä, että on yksi sellainen toimija, jonka kanssa voi hoitaa sen toimitilahankkeen alusta loppuun.
Juuri näin. No miten nyt, kun kiinteistöalalla on turbulenssia, elellään mielenkiintoisia aikoja, toki esimerkiksi korona on vienyt paljon porukkaa etätöihin ja nollakorkojen aikakin tuntuu olevan ohi, niin miltä tällä hetkellä näyttää kiinteistöalan tilanne?
No en haluaisi synkistellä. Kiinteistösijoitusmarkkina on kyllä syklin pohjalla. Korkojen nostot alkaa kuitenkin olla takanapäin ja näkymä hiljalleen selkeytyy. Pääomaa markkinassa on edelleen, mutta suurimpana haasteena on se, että niin kun kiinteistön myyjien ja ostajien hintanäkemykset eroaa toisistaan vielä jonkin verran. Suomi on edelleen kansainvälisten sijoittajien silmissä mielenkiintoinen markkina. Meillä on vakaa toimintaympäristö, euro ja kansantalous on suht positiivisissa näkymissä. Siinä mielessä hyvä. Mutta toisaalta sitten vuokramarkkina, sekin on hidastunut, mutta huomattavasti vähemmän kuin transaktiomarkkina. Et toimistoissa, niin kuin mainitsitkin, niin käyttäjien tilatarve on tämän hybridityön tai pandemian ja hybridityön lisääntymisen myötä laskussa. Et samalla vaatimukset niin kuin tiloille ja kiinteistön laadulle, toiminnallisuuksille ja vastuullisuudelle on kasvamassa ja kasvaneet. Ja sitten lisäksi halutaan tietysti vielä helposti saavutettaville sijainneille, joissa on sit perustoimiston lisäksi myös muita palveluja tarjolla. Et työnantajat etsii tällä hetkellä keinoja saada työntekijät takaisin toimistolle. Retailissa käyttäjiä painaa kannattavuushaasteet, mutta toisaalta löytyy toimijoita ja ketjuja, jotka sit hyödyntää vuokralaiselle edullista markkinatilannetta, että hakeutuu, avaa uusia toimipisteitä, hakeutuu paremmille alueille, parempiin tiloihin. Logistiikka, siellä verkkokaupan kasvu on ottaa vähän happea tällä hetkellä, ja vuokrausmyylivolyymit on palannut normaalimmalle asteelle, noin niin kuin parin vuoden takaiselle tasolle. No, asunnoissa markkinatilanne on lisääntyneen tarjonnan myötä vähän niin kuin tervehtynyt. Ja nyt vuokralaisilla alkaa olla kasvukeskuksessakin varaa valita. Et vuokrien nousukin on vähän hiipunut, mikä sitten niin kuin on kansantalouden ja kuluttajien näkökulmasta enemmän kuin tervetullutta.
Just näin.
Siinä ehkä niin kuin kokonaiskuvaa.
Mites puhuit toimintaympäristön vakaudesta, niin onko NATO-jäsenyys parantamassa tätä asiaa vai onko se enemmän, tai näkyykö se käytännössä?
No varmasti jollain tavalla, kun mitä näitä geopoliittisia muutoksia tässä on tapahtunut, niin kyllä kansainväliset yritykset näkee sen varmasti positiivisena tekijänä.
Mutta ei ole välttämättä aiheuttamassa investointiryntäystä verrattuna nykyiseen.
No, niin kuin tuossa vähän sanoin, niin kyllä kansainväliset yritykset edelleen pitää Suomea hyvänä sijoituskohteena. Siinä mielessä, että ehkä niin kuin se loi lisävarmuutta siihen, mutta en tiedä nyt ryntäyksestä.
Juuri näin. No, miten sitten, kun ollaan siirrytty etätyöhön tai hybridityöhön, niin toimistokiinteistöjen käyttöaste niin maailmalla kuin Suomessa on laskenut, ja tämä on sitten vaikuttanut ihan niin kuin eri alueiden, kokonaisten alueiden vetovoimaisuuteen, niin miten tämä näkyy käytännön arjessa? Ja voiko asialle tehdä jotain?
Tämä on hyvä kysymys. Hyvä muistaa, että kiinteistömarkkinoilla on aina tyhjillään olevia tiloja noin 5-10%, että se markkina toimii. Muuten uusien tilojen vuokraaminen ja myynti ja ostaminen tai asunnosta tai toimistosta toiseen muuttaminen olisi vaikeaa. Ja kyllähän niin kuin viime vuosikymmeninä niin on korostunut tämmöinen toimitilojen pitkittynyt normaali korkeampi vajakäyttöisyys. Pääkaupunkiseudulla toimitilojen vajakäyttöaste on heilahdellut siinä 10-20% välillä, mikä tarkoittaa semmoista noin Baltiaralla 1 000 000 neliömetriä tyhjää tilaa, riippuen laskentamallista. Mutta tämä oli siis jo ennen pandemian alkua. Että hybridityön lisääntyminen niin ei vielä välttämättä täysimääräisesti näy noissa luvuissa. Niin kuin ei ole vielä ehkä nähty sitä, mitä se käytännössä tarkoittaa. Et moni yritys vielä on vähän lähtötelineissä siinä, että mitä tilojen osalta tehdään ja mihin se niin kuin hybridityö vakiintuu. Mutta meillä on jo tutkimustuloksia, että nyt ollaan niin kuin päästy hybridityökokeiluista enemmän kohti vakiintuvaa arkea. Ja nyt olisi hyvä aika alkaa katsomaan, että mitä niitä saa tehdä.
Juuri näin.
Mutta kyllähän toi, niin kun, jos miettii isoa kuvaa, niin yleisesti muutokset väestörakenteessa, ihmisten asuinpaikoissa, työskentelytavoissa, kiinteistömarkkinoissa, ne vaikuttaa tilojen kysynnän laatuun, mutta myös sitten alueelliseen kohdistumiseen. Et tällä hetkellä markkinoilla on huomattava määrä epäkurantteja toimistoja semmoisilla sijainneilla, joissa niitä ei välttämättä jatkossakaan pysty vuokraamaan. Se on vaikea tilanne. Et toimitiloissa suosituimmat alueet on ydinkeskusta ja muutama muu alue, ja loput on vähän niin sanottuja, ikävä kyllä sanoa, häviäjiä. Et nyt kun tuo hybridityö yleistyy tai on yleistynyt, tilatarve laskee, laatuvaatimukset nousee, niin se joko voittajia häviäjiä, niin alkaa olemaan niin kuin suurempi, kasvaa suuremmaksi. Tyhjien tilojen määrän minimoiminen on niin kuin tärkeä ihan alueellisella tasolla. Et kun kaupunki kasvaa, on tärkeää miettiä tai hyödyntää tiloja alueita tehokkaasti sen sijaan kuin että rakentaa uusia alueita kaukana keskustoista. Ja tähän niin kuin yksi ratkaisu tähän tilanteeseen, miten alueellisella tasolla voidaan sitä aluetta kehittää, niin voisi olla hybridialueet ja monikäyttöalueet, joilla on erilaisia toimisto-, asuin- ja liiketiloja. Et viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että nämä tällaiset hybridialueet on kestäneet paremmin pandemian vaikutuksia kuin tämmöiset toimistotiheät alueet tai yhden käyttötarkoituksen alueet.
Aivan.
Et kyllä näihin alueiden menestymiseen niin tarvitaan ennakoivaa otetta, mutta etenkin yhteistyötä kiinteistöomistajien, kehittäjien ja viranomaisten kesken. Että näissä niin kuin tekijöinä, mitä pitäisi huomioida, on ikään kuin se eri käyttötarkoitusten kysynnän ja kasvun sijoittaminen ja sen ennakointi, rakennusten laatu ja ikä, konversioiden ja uudelleenpositiointien sujuvoittaminen, niin pystyy helpommin toteuttamaan, sekä sitten näiden tiukentuvien energiatehokkuusmääräysten noudattaminen ja vastuullisuuden huomioiminen. Että semmoisia asioita, niihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota.
Ja onko mielessä joko Suomesta tai maailmalta joku hyvä case-esimerkki tämmöiseen, että alue on ollut heikolla hapella niin sanotusti, ja niin kuin tämmöisten toimenpiteiden myötä, ehkä pitkänkin kehityksen kautta, on saatu sitä elinvoimaa ja nostettua alueen profiilia?
On varmasti jotain evidenssejä, ei nyt tällä hetkellä tule mieleen. No on semmoisia, niin kun miettii, että tehdäkö tuosta alueesta nyt niin kuin haluttu ja kysytty, niin se on vähän vaikeampaa. Kyllä se niin kuin enemmänkin ollaan hyviä siinä reagoimaan, että hei, tuolla alueen meni joku hyvin, että kopioidaan
Just näin.
Mutta onhan siinä pääsääntö, jos miettii pääkaupunkiseudullekin niin kuin suositummat alueet, on sitten niin kuin vajaakäyttöasteen tai vuokratasojen näkökulmasta, niin on Helsingin ydinkeskusta. Ydinkeskustat yleensä toimii missä tahansa maailmankolkassa. Pasila, Keilaniemi, Ruoholahti, Leppävaara. Et siinä ne niin kuin tällä hetkellä ne suosituimmat alueet on. Noista ehkä suurin osa on kuitenkin, puhutaan aina junarunkolinjasta, että se tekee hyvää alueelle. Kyllä se edelleen, se saavutettavuus on yksi merkittävä osa-alue, millä tahansa alueen.
Juuri näin. No miten yksittäisen kiinteistön osalta sitten, jos otetaan joku alue, missä on joku kiinteistö, joka on hankalassa tilanteessa, sinänsä alue voi olla ihan potentiaalinen, niin miten sitä pitäisi lähestyä? Mitä voidaan tehdä yksittäiselle kiinteistölle?
Kyllä mä näkisin, että nyt omistajilta nykyään edellytään aiempaa aktiivisempaa analyyttisempaa otetta heidän kiinteistökantaa kohtaan, että uusien kasvavien sektorien nouseminen, perinteisten rinnalle esim. Datakeskukset ja pienvarastot tarjoaa uusia mahdollisuuksia aktiivisille toimijoille. Tällainen älä tee mitään lähestymistapa ei mun mielestä ole vaihtoehto kiinteistön markkina-arvon ylläpitämisessä. Et jos kiinteistö tyhjenee tai alkaa tuottaa vähemmän kuin muut saman alueen kiinteistöt, on aika tehdä päätöksiä, että niin kun, vaikka teknisesti kiinteistö vaikuttaisi olevan kunnossa, kun kaupan yhteydet heikkenee, niin ei ole järkevää pitää taloa tyhjillään sen vuoksi, ettei sen arvo laskisi. Tai odottaa PTS-korjauksia, että sitten tehdään, kun alkaa rapistumaan tai etenkään alentaa vuokratasoja, vaan hakee aktiivisesti ratkaisuja. Et yhtenä ratkaisukeinona tällaisessa tilanteessa haluan puhua tämmöistä kiinteistön uudelleenpositioinnista. Me selvitään markkinatietoa käyttäen, että mitkä on ne käytötarkoitukset, mitkä tällä alueella ylipäänsä toimii, ja mitkä kohderyhmät sitten on kiinnostuneita tästä alueesta, ja mitä hyötyjä ominaisuuksia he toivoo heidän niin kuin, tiloiltaan. Jos huomataan, että hei, että kiinteistön nykyinen käytötarkoitus ei toimi, sitten tulee analysoida, että hei, mikä voisi toimia tulevaisuudessa ja missä laajuudessa. Että tämä usein johtaa just näihin konversioihin ja purkavaan uudisrakentamiseen tai muihin vastaaviin toimenpiteisiin. Mutta sitten taas, jos kiinteistön käytötarkoitus toimii, että hei, tälle on kysyntää, mutta täytyy selvittää, että miksi meidän kiinteistö ei pärjää siinä kilpailussa, että voitaisiko me jollain tavalla houkutella niitä kohderyhmiä tähän meidän kiinteistöön ja erottua siten kilpailijoista, että vastataan vähän eri tavalla heidän tarpeisiin kuin mitä muut alueella toimijat tekee.
Juuri näin. Näetkö, että tämmöiset niin sanotut monikäyttökiinteistöt, kuten esimerkiksi nyt ollaan Valo Hotel & Workin studiossa äänittämässä podcastia, jossa öisin ollaan hotellihuoneita ja päivisin työhuoneita, niin tuleeko tämmöiset yleistymään, onko siitä jotakin näyttöä, vai mistä löytyy ratkaisuja siihen tuottotasojen kehittämiseen tai nostamiseen?
Joo, näitä uusia tilankäyttöratkaisuja on pulpahdettu, tai aiemmin coworking, ja tämä on myös mielenkiintoinen tämä monikäyttöisyys niin kuin päivän aikaan eri aikoina voi käyttää eri käyttötarjoitukseen. Sinänsä ne on pysynyt aika marginaaleissa, niin kuin aika pienen toimintana, että Lontoossakin coworking-tiloja on noin 4% kiinteistömassasta, että Suomessa ei ole päästy vastaaviin lukuihin. Et Suomi on siinä mielessä vähän mielenkiintoista, siis niin kuin verrattuna niin kansainvälisiin suurempiin kaupunkeihin, niin Helsinki ei ihan pärjää vertailussa. Et ollaan kuitenkin aika pieni maa, ja meillä on aika helppo kulkea niin kuin kodin ja toimiston väliä. Et kun mekin ollaan tutkittu tätä hybridityötä, jos miettii tätä Valo Hotel & Worksia, niin ollaan tutkittu tätä, missä ihmiset haluaa tehdä töitä. Et noin 50% haluaa tehdä hybridityötä tai tekevät tänään, ja vuoden päästä on se sama ajatus, että 50% haluaa tehdä hybridityötä, niin kuin riippuen siitä, kuinka niin kuin vähintään yksi päivä muualla kuin toimistolla. Mutta se, että missä sitä työtä tehdään, niin kyllä lähes kaikki tekee, jos tekee etänä, niin kotonta töitä. Siellä on se monikäyttötila. Että Suomessa on harvoja ihmisiä, jotka käyttää kolmansia tiloja, on sitten coworking-tilaa tai tällaista Wall Hotel Worksia tai kahvilaa. Hmm. Et, niin kun se, siihen voi olla monia eri syitä, niitä erittelemään, mutta tämä on se havainto. Ja tietyllä tavalla on mukava saada lisää erilaisia operaattoreita alalle ja katsoa, että mikä toimii. Että kyllä tässähän haetaan sitä, että mikä toimii.
Juuri näin. Tuossa vähän ennen kuin aloitettiin nauhoitus, niin puhuttiin tästä erilaisten uusien konseptien tuomisesta kiinteistöalalle ja miten se saattaa olla jossain määrin haastavaa ja tietyllä tavalla kynnys alalle tulemiseen uusilla konsepteilla on korkea, koska se tuotto-odotus on välittömästi siellä, pitäisi niin kuin päästä sinne indeksiin. Niin onko sulla tähän jotain näkemystä, että pitäisikö kiinteistön omistajien rohkeammin niin kuin lähteä tämmöiseen vai hoitaako se markkina sen, minkä hoitaa?
Joo, kyllä kiinteistön omistaminen, niin kuin totesikin, tai juteltiinkin tuossa, että kiinteistön omistaminen ja tämmöinen kasvuyritystoiminta on vähän erilaista niin kuin odotuksilta. Se jättäisi pallon kiinteistön omistajille, että tietyllä tavalla, että miten löytää sitten kiinteistöille sopiva käyttötarkoitus, että usein haetaan tämmöisiä vähän perinteisempiä käyttötarkoituksia ja sitten kun tulee vähän haastavampi tilanne, niin sitten ollaan valmiit katsomaan, että mitäs muuta markkinasta löytyy. Usein startuppien tai kasvuyritysten kanssa toimisessa täytyy ottaa vähän enemmän riskiä tietyllä tavalla, että nähdään, että hei, että tämä liiketoiminta kantaa ja pysyy tässä meidän kiinteistössä sen vuokraajan, mitä on sovittu vähintään. Näen siinä niin kuin haasteita, mutta mahdollisuuksia.
Joo.
Ja mitä tulee sitten tuohon monikäyttöisyyteen, niin kyllähän sitä niin kuin on toteutettu eri tavoilla ja on kiinteistöjä, jotka on monikäyttöisiä, niin kuin on eri käyttötarkoituksia eri kerroksissa. Näitä hybridiä monikäyttökiinteistöjä on ollut olemassa iät ja ajat. Esimerkiksi ydinkeskustan kiinteistöt, joissa on kivijalassa liiketilaa, muissa kerroksissa toimistoa ja sitten erilaisia palveluita, kuten lääkäriasemia. Että siinä mielessä monikäyttöisyys ei ole uusia asia. Ja kyllä tosiaan tutkimusta osoittaa, että hybridimaailma on vähän joustavampia ja ne alueet toimii paremmin kuin tämmöiset yksikäyttöiset alueet tai kiinteistöt. Mutta kyllä mä sanoisin, että hybridialueiden lisäksi tai rinnalla tulevaisuuden kestävä ratkaisu löytyy alueiden ja kiinteistöjen muuntojoustavuudesta.
Et
se, mikä tänään on se tuottavin käyttötarkoitus, niin ei välttämättä ole sitä 10 vuoden päästä. Et muuntojoustavuuden me nähdään yhtäältä monikäyttöisyytenä, että sellaisena, että esimerkiksi kalusteita, siirtoseiniä voi käyttää, mutta myös sit niinku muunneltavuutena enemmän tai vähemmän rakennustöitä tekemällä. Ja olisi hyvä kehittää sekä sitä monikäyttöisyyttä, että sitten taas mahdollistaa se kiinteistöjen joustavampi muunneltavuus erilaisilla tavoilla. On sitten ja myös alueilla, että miten niitä pystyisi joustavammin muuntamaan, että se saadaan tilat käyttöön.
Puhuit muuntojoustavuudesta, niin mitä jos ei joustakaan? Et jos näen, että tämä on tekemätön paikka tämän kiinteistön osalta, niin tuleeko paljon vastaan tapauksia, jos olisi vain järkevämpi näyttää vähän purkukauhaa ja tehdä uusi, moderni kiinteistö tilalle?
Joo, nämä on mielenkiintoisia tilanteita, että mulla on yksi kollega, joka ei käytä purkukuorma-ajaa, vaan enemmänkin, että toi vaatisi dynamiittia alle. Mutta totta kai täytyy huomioida sit myös tämä niin kun kaupunkirakenne ja se, että kaikki kiinteistöt ovat oman aikansa tuotteita, että joissain on sitä rakennushistoriaa ja perintöä, sitä tulee suojella. Ne on hankalampia, mutta kyllä se aika usein sitten jos kiinteistö on tehty yhteen käyttötarkoitukseen, kuten on ollut aiemmin tapana, niin kyllä se helpoin toteutusmalli niissä tapauksissa on purkava uudisrakentaminen. Siinä täytyy huomioida sitten, että niin kuin saataisiin kuitenkin sille alueelle ja kiinteistölle käyttäjiä, että tyhjillä olevat kiinteistöt ei palvele ketään, eivätkä tuota mitään muuta kuin päästöjä.
Just näin.
No, miten tähän vielä loppuun, niin onko sulla jotain kannanottoa tai terveisiä toimialan eri tahoille, kiinteistörakennussektorille, mitä haluat lähettää?
Joo, itse asiassa useammalle eri toimijalle. Ehkä kiinteistöomistajille, että nyt tämmöisessä haastavassa markkinatilanteessa niin jyvät erotellaan akanoista. Että nyt olisi aika kääriä hihat ja pohtia, että miten varmistetaan, että ne omat kiinteistöt on kilpailukykyisiä jatkossakin. Ja kun analyysit on tehty, niin on syytä tehdä johtopäätöksiä ja viedä ne myös toteutukseen asti. Tai muuten voi olla, että markkina kääntyessä niin nousuun, niin jäädään itse sinne kuopan pohjalle. Se ei ole hyvä tilanne. Sitten taas toisaalta kiinteistökehittäjille, että kannattaa olla tarkkana, että mihin kehittää kohteita ja onko parempi tehdä uutta vai uudistaa vanhaa. Ja keskittyy luomaan semmoisia kohteita, jotka vastaa ihmisten elin- ja työskentelytapojen muutoksiin. Keskittyy siihen ja myös niin kuin huomioida se vastuullisuus, että saadaan niistä kiinteistöistä tulevaisuuden kestäviä. Sitten taas viranomaisilta pyytäisin ennakointia alueiden kysynnän muutoksiin ja lisäämään myös niiden monikäyttöisyyttä ja ehkä lisäksi myös pyrkii tarjoamaan enemmän joustavuutta kehittäjille ja kiinteistöomistajille, että niitä kiinteistöjä voidaan kehittää, on sitten konversiota tai purkavaa uudisrakentamista tai uudisrakentamista. Mutta sitten ehkä lopuksi vielä niin kuin tilojen käyttäjille, mitkä usein unohdetaan niin kuin mainita, niin tilojen käyttäjille nyt suosittelisin, että tässä kohtaa tällä hetkellä kannattaisi alkaa analysoimaan, että miten ne tilat tukee sitä niin kuin liiketoiminnan menestymistä tällä hetkellä ja mitä tarpeita siellä liiketoiminnalla ja henkilöstöllä on tulevaisuudessa. Et tällä hetkellä me ollaan näkemässä, että se hybridityö on vakiintumassa, ollaan menossa kohti vakiintuvaa arkea ja markkinatilanne on aika suotuisa siihen, että voi kilpailuttaa kiinteistöjä ja löytää itselleen toimiva työympäristö.
Erinomaisia teesejä ja muutenkin loistavia näkemyksiä. Kiitos paljon, kun pääsit vierailemaan.
Kiitos. Oli mukavaa.